Cambre 0, Maniños 0, Primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Maniños, Adrián Martínez. Hola, que tal?
Hola, bo día.
Como ves o resultado tras a visita a Cambre? Parece che susto.
Pois a verdade é que sí. Realmente foi un partido intenso con dous equipos que apretaban arriba, que intentaban ter o balón. Penso que incluso eles o tiveron máis porque nos non o coidamos demasiado. Sí que na primeira parte estivo ben e foi igualado nese sentido, pero penso que os dous equipos casi tocamos máis o balón no noso campo que no do rival, con poucas ocasións. Entón, penso que sí, o resultado é xusto.
Empezou a segunda volta con este partido en Cambre, con ese empate. Con que ánimo empeza o equipo esta nova fase da competición?
Pois, a verdade é que a clasificación fainos estar nun momento de tranquilidade e confianza e con gañas de seguir estando aí. Eso é unha ilusión, é unha ambición, non é unha obligación, é o que temos que entender. E agora mesmo estamos con retos curtos, intentar nestes próximos partidos que na primeira volta acumulamos poucos puntos, pois intentar ter mellores resultados e a partir de aí ir pouco a pouco competindo cada partido, que creo que estamos facendo sempre moi ben.
O Maniños é cuarto con 33 puntos. É satisfactoria esa posición na táboa?
Pois realmente penso que sí. Non era o obxectivo cando cheguei. Penso que o obxectivo está case feito polos puntos. O obxectivo era salvarse e temos o descenso a 21 puntos. E agora hai que afrontar esta situación estando aí arriba, pois con ilusión e con gañas, non con eso, como dixen antes, con esa obligación de seguir aí. Vamos a competir, nosotros non sabemos a nosa realidade dentro do vestiario e vamos a ir semana a semana.
Próxima xornada, Maniños, Orillamar. O Orillamar é décimo con 27 puntos. Cales son as principais dificultades do rival?
Pois o rival é un equipo xove, moi dinámico, que ten un bo xogo combinativo e moita velocidade arriba. Xa gañou o partido de ida 2-0 merecidamente. Xa o ano pasado penso que no vestiario pensan que nos dous partidos o rival foi mellor tamén, entón afrontalo con moita motivación porque na nosa casa é un rival que normalmente dásenos mal e hai que intentar pois minimizar esas accións deles e traballar, é o que temos que facer.
Adrián Martínez, adestrador do Maniños, moitas grazas, un saúdo.
Grazas a vos, un saúdo.